Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 26. novembar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Građani Cetinja, Mojkovca, Petnice i Tuzi danas glasaju za odbornike lokalnih uprava. Crnogorski Interpol od početka godine raspisao 91 međunarodnu potjernicu. U blizini Damaska poginulo 19 civila. Kuba danas obilježava godišnjicu smrti Fidela Castra. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Lokalni izbori u Cetinju, Mojkovcu, Petnici i Podgoričkoj gradskoj opštini Tuzi protiču bez većih nepravilnosti. Na Cetinju je do 12 sati glasalo 25% birača, u Mojkovcu je glasalo skoro 40%, u Tuzima je glasalo 21%, a u Petnici više od 25% građana sa pravom glasa. Biračka mjesta su otvorena jutros u 7 časova, a glasanje se završava u 20 sati kada prestaje izborna tišina. U sve četiri opštine glasa blizu 40.000 birača upisanih u birački spisak, što je manje od 10% ukupnog biračkog tijela u Crnoj Gori. Gotovo sve političke stranke i analitičari procjenjuju da će rezultat ovih izbora imati posljedice i uticaj po dalje odnose i politički ambijent u Crnoj Gori. O tome govori i protekla izborna kampanja koju su uglavnom iznijeli lideri stranaka učesnica na lokalnim izborima. Žestoku kampanju obilježila su oštra međusobna optuživanja lidera stranaka i pojačano isticanje političkih problema na državnom nivou i minimiziranje lokalnih potreba građana. Svi mediji i informativni portali u Crnoj Gori direktno prenose ambijent sa birališta u ove četiri opštine, a za večernje sate su najavljene i specijalne emisije u kojima će se pratiti i analizirati rezultati glasanja. Nevladina organizacija Građanska alijansa apelovala je na političare i građane da smanje tenzije tokom današnjih izbora i da u dostojanstvenom maniru omoguće miran pristup biralištima. Iz ove organizacije su poručili da je nakon nedavnih incidenata vezanih za izbore i, kako je rečeno, krajnje neprimjerene retorike koja je usmjerena i na medije, neophodan apel na aktere političke scene i sve građane da u maniru odgovorne i dijalogu posvećene javnosti smire strasti tokom današnjih izbora. Nacionalni centralni biro Interpola Podgorica od početka godine raspisao je 91 međunarodnu potjernicu, dok je u istom periodu po osnovu inostranih potraga u Crnoj Gori uhapšeno 68 osoba, kazao je rukovodilac Dejan Đurović. Prema njegovim riječima, Crna Gora u odnosu na države slične veličine ima najviše provjera Interpolovih baza podataka na godišnjem nivou. Obavi se više od 13 miliona provjera na godišnjem nivou, što je u poređenju sa brojem stanovnika izuzetan rezultat. Također, po broju provjere vozila, Crna Gora je među 10 najaktivnijih država u svijetu, rekao je Đurović pobjedi. On je pojasnio da je potraga za svim bjeguncima intenzivna, ali da među njima ima i najtraženijih. Prema njegovim riječima, crnogorska policija, odnosno Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju, je među prvima u regionu primijenio savremeni koncept takozvanih ciljanih potraga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kuba obilježava prvu godišnjicu smrti revolucionarnog vođe Fidela Castra u nedjelji kada čitava nacija budno prati kako se bliži kraj političkog ciklusa kojim se okončava 60-godišnja vladavina braće Castro. Ikona hladnog rata je formalno ustupio 2008. godine vlast svom mlađem bratu Raulu, koji je istakao da će na vlasti biti dva mandata za redom, a zatim se povući. Raula Castra, kako se navodi, trebalo bi prema navodima stručnjaka da naslijedi drugi čovjek vlade, Miguel Díaz-Canel, a on će i poslije toga ostati na čelu Komunističke partije Kube do narednog partijskog kongresa 2021. godine, kada će imati 90 godina. U napadu pripisanom sirijskim vlastima poginulo je danas 19 civila u istočnoj Guti, pobunjeničkom području u blizini Damaska, gdje vlada teška humanitarna kriza, saopštila je sirijska opozicijna observatorija za ljudska prava. Prema novim informacijama, observatorije, koja ima široku mrežu izvora, u sirijskom sukobu je stradalo više od 340.000 ljudi.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U izboru iz programa Radija Slobodna Evropa podsjećamo, Događaj sedmice za nama je presuda Ratku Mladiću, ratnom komandantu vojske bosanskih Srba koji je osuđen na doživotni zatvor za genocid i druge ratne zločine. O tome smo iz programa Radija Slobodna Evropa za ovo izdanje izdvojili svjedočenje doktora Eda Jaganjca o spašavanju građana Sarajeva u gradu pod opsadom, kao i analizu o tome kada će u Srbiji Mladić prestati da bude heroj. Emitovaćemo priču o srušenim mostovima između Zapada i Turske. Za naš program govori Mark Pierini, ekspert Carnegie Europa za Tursku. Na samom kraju o zbirci Pjesmo moja, u kojoj mostarac Mišo Marić sakupio pjesme poznatih pjesnika sa ovih prostora, koje su pretočene u popularne muzičke hitove.
Ratko Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, između kojih je i komandovanje opsadom Sarajeva, a u sklopu koje je i rukovođenje snajperskim napadima i granatiranje od 92. do 95. godine. Dr. Edo Jaganjac je, radeći kao vojni hirurg u jednoj od dvije preostale bolnice u Sarajevu, preživio opsadu, a svojom knjigom Sarajevska princeza nas podsjeća na užas i besmislenost rata. Sa doktorom Jaganjcem razgovarala je Staša Igrutinović.
Mnogi tvrde da događaj kao što su rat, kad se o tome piše, mora da se piše kad su pamćenja još sveža.
Ja nisam čekao neku istorijsku distancu. Ja knjigu nisam nikad pisao da bi je objavio. Ja sam je pisao zato što mi je to bilo zanimljivo, a nisam znao na koji drugi način da se izrazi. Da sam muzičar, možda pisao pjesme ili ovako nešto, ali nisam znao kako drugačije. A onda htio sam, svi su me pitali kako je to u ratu, kako ćeš objasniti nekome kako je u ratu, ne možeš nikako. E pa ovom knjigom malo to približiš. To je, ja znam da sam ja rat zamišljao kao da si stalno u rovu i da stalno neko na tebe puca, ispostavilo se da nije, da se može desiti da sjediš i piješ kafu u kafani i gledaš tamo kako padaju bombe na nekoga na brdu preko puta, kao što mi se desilo, i tek sam tada shvatio, vidi majku, ovo je taj rat, ja, iako ja sjedim u kafiću i pijem kafu, a i pušim Marlboro i ne znam, sjedim sa drugovima i hoćemo li ili nećemo naručiti lozu ili nešto. Tako, a ono je to, opet taj rat je tamo jedno na brdu preko puta, padaju granate, ljudi ko mravi bježe i ginu. Znači, kad zamisljate i liniju fronta, nije to da se tamo stalno puca, tamo svaka linija fronta je mirna, pa onda nakon mjesec dana odjednom tamo je neka, malo se zapuca na jednu na drugu stranu, pa ofanziva i opet se smiri mjesec, dva, tri, niko ne puca ili ništa se ne dešava. Tako da i rat nije baš tako, recimo, neprekidna dešavanja stalno. A nama u bolnici je bilo neprekidna dešavanja stalno. A smatram da je bolnica u stvari linija fronta. Jer cijelo Sarajevo je bilo opkoljeno i sad je front ovdje, gdje god se zapuca nama dolaze. Po gradu padaju neprekidno bombe, pucaju snajperi i mi smo stalno imali neprekidno, nismo spavali, nismo jeli. Ja sam prije rata imao 108 kila, došao sam ovdje sa 70. Znači koliko, 38 kila sam izgubio. Ali nisam primijetio uopšte, ja nisam bio gladan, ja nisam ošćao glad, nego nisam stizao.
Vi ste bili hirurg u jednoj od dve bolnice u Sarajevu. Kada gledate unazad, šta je vama bilo najteže?
Najteže je bilo kad umre dijete. Kad umre neko dijete, to je bilo nekako gledat odrasle, smatram da smo mi odrasli sami za sebe odgovorni, nismo se pomakli, nismo dobro procijenili, odgovoran si za sebe iđao, a za djecu smo mi odgovorni. I onda umre dijete, ja sjećam jednog djeteta od 6 mjeseci kome smo morali uraditi nešto što se zove egzartikulacija noge, to znači održati nogu u kuku potpuno, ono ima 6 mjeseci. I sad, sad je ta noga zarasla. Nakon nekog vremena mi privijamo i to dijete je veselo. Veselo, bucko, smije se, obraduje se kad te vidi, a ja znam kakav će mu biti život. To su strašne stvari. Ja mislim, cijela bolnica je, kad bi dijete neko umrlo u bolnici, 3 dana bila u autu, bez obzira na iskustva ratna i na kako bi rekao, tu stečenu tvrdoću koju smo smatrali da imamo, otpornost na smrt, pa to je stalno gledaš. Ono je stalno gledaš, pa onda u neko doba pukneš, ne možeš više, nije to baš tako. Nije to baš tako da se možeš navići. Ja cijeli život gledam to, ja sam cijeli život hirurg, ali čak što više, 8 godina sam radio na dječjoj hirurgiji, samo djecu, ali svejedno se nisam nikad navikao na te stvari.
Hirurg dr. Edo Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza, najčitanije knjige u Češkoj Republici 2015. Sa njim je razgovarala Staša Igrutinović. Kada će u Srbiji Ratko Mladić, koji je osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine, a koga su od izručenja Haškom tribunalu više od 2 decenije čuvali vojska, država, jataci, prestati da bude heroj? Da li poruka sa vrha države na dan izricanja presude o okretanju budućnosti znači i poziv da se, zajedno sa zatvaranjem Haškog tribunala, zatvore vrata na temu odgovornosti za ratove 90-ih? Da li je to sada tema samo za istoričare? To su pitanja koja je Branka Mihajlović postavila svojim sagovornicima.
Istoričarka Branka Prpa kaže da se vrata za bolnu temu nedavne prošlosti ne mogu tek tako zatvoriti.
Istina je da posle 22 godine, što bi rekla Agnes Heller, istoričari stupaju na scenu onog trenutka kada se ne ubija i ne pati više. Strašno je važno da mi kao savremenici elaboriramo ono što jeste bio zločin takvih razmera. On ulazi u našu prošlost kao jedan značajni marker onog što mi jesmo bili. I zato je strašno važno da to pitanje otvorimo i da prema njemu uspostavimo vrednosni sistem. Prosto kao jedan reper. Šta je ono što ne smemo da budemo?
Da li činjenica da nema kolektivne krivice, da je krivica individualizowana, znači istovremeno i da nema kolektivne odgovornosti?
Pa ima, jer što bi još davno napisao Camus krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji ćutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici. Prema tome, mi ne smemo sebi da dozvolimo kolektivno saučesništvo u tom zločinu, a upravo svojim ćutanjem to radimo.
Jedna od retkih institucija koja je odmah reagovala nakon što je objavljena presuda Ratku Mladiću je Beogradski institut za evropske poslove, koji je saopštio da je potrebno da Ministarstvo prosvete revidira nastavni plan i program kako bi proces pomirenja mogao da dobije svoju potporu i istovremeno pozvao nadležne institucije da usvoje zakon o zabrani negiranja ratnih zločina. Izvršni direktor instituta Naim Leo Baširi za naš program kaže da vrata za temu nedavne prošlosti nisu zatvorena.
Zapravo vrata su upravo otvorena, to je bolna tema i nešto što nas čeka narednih godina, ako ne i decenija. Stručna javnost za početak treba da uđe u analizu toga, i da tu može ovaj REKOM, regionalna komisija za istinu pomirenje, da pomogne kako bi građani ne samo u Srbiji već i u regionu zaista razumeli šta se to dogodilo, da nisu to stvari koje su se nasumično dešavale, već da je rat vrlo planirana aktivnost za koju vi izdvajate novac, izdvajate određene resurse. Rat se 90-ih nije desio, već je isplaniran.
Istorija nas uči da su za suočavanje sa sopstvenom odgovornošću potrebne decenije, a za pomirenje i nekoliko generacija, kaže književnik Ivan Ivanji.
Savezna Republika Nemačka decenijama je prećutala da je bilo holokausta. Istočna Nemačka Demokratska Republika nije sasvim prećutala, ali govorila je samo o borcima protiv fašizma, kojih je naravno bilo, ali ne i o žrtvama. Treća generacija posle tek se time bavi. Neprijateljstvo između Francuske i Nemačke, oni su govorili nasredno neprijateljstvo, trajalo je nekoliko vekova, bile su potrebne 3 generacije političara, profesora i medija da se to pretvori u prijateljstvo i da mladi Francuz, mladi Nemac uopšte ne razume kako je to bilo to nasredno neprijateljstvo. Naravno da treba da se svaki narod, pa tako i Srbi i srpski narod i građani Srbije, da se bave ozbiljno sa svojom prošlošću i da ne dozvoljavaju onima koji su umešani u zločine ili navodne zločine da propovedaju. Pošto su mediji sve slabiji, inkluzive Slobodna Evropa naravno, imamo društvene mreže. Ljudi koji dolaze, mladi ljudi koji stvaraju javno mnenje sada i u budućnosti, oni su na društvenim mrežama. Ta diskusija je moja velika nada.
Javnost u Srbiji je uoči izricanja doživotne robije za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bila zasuta tabloidnim naslovima sa porukama da je taj ratni zločinac zapravo heroj, a da je Haški tribunal antisrpski. Raniji haški osuđenici su nakon odsluženja kazne dočekivani u Srbiji kao heroji, Pišu knjige, predaju mladima kako se ratuje, gostuju na medijima i partijskim skupovima vladajućih stranaka. Naši sagovornici pripadaju manjinskoj Srbiji. Hoće li i kad to postati glas većinske, ako je suditi po onome što smo čuli, to će znati tek buduće generacije, ako ova sadašnja počne da radi na tome. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Političko savezništvo između Evropske unije i Turske ostaće blokirano još mnogo godina jer je ušlo u fazu teško podnošljivog moralnog i političkog jaza, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Pierini, stručnjak za Tursku iz Carnegie Europe. Taj jaz već slabi odnose u NATO-u i ključno pitanje po njegovom sudu je hoće li Rusija iskoristiti relativnu diplomatsku izolaciju Turske za spor sa Zapadom. Govorio je i o unutrašnjoj i spoljnoj nestabilnosti Turske nakon oštrog obračuna vlasti sa neistomišljenicima, udaljavanja od evropskih demokratskih normi i potpunom zaokretu ka sistemu vladavine jednog čovjeka, te okretanju prema religijskom konzervatizmu, iako se tome protivi polovina turskog društva. Kako biste opisali aktualnu političku situaciju u Turskoj?
Nakon neuspješnog puča u julu 2016. uočljiva je politička nestabilnost. Široko rasprostranjene čistke u armiji, snagama bezbjednosti i društvu generalno se nastavljaju i to nije nešto što traje par mjeseci i zaustavlja se. Tako smo sada došli do toga da je situacija u Turskoj po pitanju vladavine prava zaista jako daleko od onoga što je bilo ranije. To je sasvim sigurno percepcija Evropske unije i kao posljedica toga odnosi sa Evropskom unijom su značajno pogoršani, uključujući i miješanje Turske u izborni proces u Njemačkoj, na primjer.
Prije nego što pređemo na odnose sa Evropskom unijom i drugima širom svijeta, prvo bih vas pitala kakve posljedice Erdoganov snažan udar na kritičare vlasti može imati po tursko društvo.
Očigledno je da slobodno misleći ljudi, akademici i novinari u Turskoj danas nisu slobodni da kažu što misle, tako da idemo ka sistemu vlasti jednog čovjeka, što će vjerovatno biti kompletirano predsjedničkim izborima za 2 godine. Ali već sada to je de facto sistem kojim vlada jedan čovjek i nesaglasje ili različita mišljenja se ne tolerišu. To čak ne podsjeća ni na Tursku koju smo znali prije nekoliko godina, da ne kažem Tursku od ranije, čije su formalne aspiracije priključivanje Evropskoj uniji.
Turska je bila i još uvijek je formalno sekularna država, ali se posljednjih godina mnogo toga promijenilo. Za mene najuočiljiviji primjer tih promjena bila nedavno objavljena informacija da državne škole u Turskoj odustaju od Darwinove teorije evolucije i da su roditelji prisiljeni da djecu šalju u privatne škole. Oni koji to mogu priuštiti, naravno. Koliko daleko mislite da Erdogan može ići sa svim ovim?
Mislim da svjedočimo dvostrukoj revoluciji u Turskoj u posljednjih nekoliko godina. Jedna je snažna demonstracija vlasti jednog čovjeka kojeg sam upravo pomenuo i to je već primijenjeno kroz izbore i referendum. I to je sistem. Tu nije riječ samo o nekom donošenju odluka s vremena na vrijeme. Tu idemo prema nečemu što je totalno autokratsko društvo i ne posjeća više niti u jednom obliku ili formi na tipični evropski demokratski poredak. Druga revolucija koje svjedočimo je primjena i to silom religijsko-konzervativnih normi na zemlju koja je suštinski podijeljena na pola. Šta se i kako uči u školi, poput teorije evolucije, uloge žene u društvu i određeni broj sličnih tema, a šta se sada primjenju u školama poput onih imama Hatipa, koje su se proširile i na akademiji i vojne škole, pokazuju duboke promjene u turskom društvu. Sve se to primjenjuje i pored činjenice da je oko 50% stanovništva protiv toga.
50% more or less of the population is against it.
Da, to je upravo veoma važno, tih 50%. Iz onoga što je moguće vidjeti, bez obzira koliki je pritisak Erdogana i njegove vlade na kritičare i civilno društvo, oni stalno snažno uzvraćaju. Vidjeli smo to u oči za vrijeme i nakon referenduma u aprilu i nakon toga. Ako mogu reći, kada to uporedimo sa drugim sličnim situacijama u drugim autoritarnim državama, u Turskoj je otpor zaista veliki. Oni, za razliku od mnogih drugih, imaju kritičnu opozicionu masu. Da li ste saglasni sa ovom procjenom i da li se može očekivati da ta velika opoziciona masa može nešto promijeniti?
Can we expect something that this critical mass of opposition can change something?
Uvijek je teško strancu predvidjeti šta će građani određene zemlje da urade, ali ja vidim nekoliko tačaka preokreta. Svi se sjećamo da je predsjednik Turske izabran sa 52% glasova na prvim direktnim izborima u avgustu 2014. Ali prvi parlamentarni izbori uslijedili su u junu 2015. i na njima je AKP, Erdoganova partija pravde i razvoja, izgubila većinu i mogućnost da formira jednopartijsku vladu, što im je neprekidno polazilo za rukom od 2002. Suštinski turska demokratija funkcionisala je na način da je poruka građana tada bila: u redu, predsjednik je ta osoba, a sada preduzimamo čin kontrabalansa i idemo ka koalicionoj vladi u skladu sa Ustavom. To je međutim odbačeno i onda su ponovljeni izbori i AKP je dobio te izbore u novembru 2015. A onda smo vidjeli referendum u aprilu. On je bio potvrda vlasti jednog čovjeka koji je vjerovatno bio izgubljen, jer smo vidjeli da su se u momentu zatvaranja glasačkih mjesta pravila za glasanje promijenila i nevažeći glasovi su uračunati kao validni. To je znak da nešto nije u redu sa demokratskim iskazivanjem stavova u Turskoj. Bez dileme, mi danas gledamo na zemlju podijeljenu na pola i po pitanju uloge samog predsjednika i zbog transformacije društva prema konzervativno-religijskim normama.
The society being transformed towards religious conservative norms.
Imajući u vidu ovo o čemu govorimo, kada je riječ o unutrašnjoj situaciji, u kojem smjeru očekujete da će se kretati veoma zategnuti odnosi Europske unije i Turske?
Sasvim sigurno, političko savezništvo koje je počelo sa pristupnim pregovorima neće oživjeti zbog razloga koje smo upravo opisali, ali i zbog veoma čestih napada ili čak i uvreda na račun evropskih država, vlada i lidera. Sjećate se da je u martu ove godine, a onda i septembru, postao veoma snažan narativ od strane turskog vojstva, uključujući i samog predsjednika, kojim su poručivali da su ove vlade oživjele nacistička sjećanja, poručujući, citat, da se ne stide da bi opet koristili gasne komore ili tokom izborne kampanje u Njemačkoj u septembru ne glasajte za neprijatelje Turske, imenujući konkretno mainstream njemačke stranke. Rekao bih da je ovo više nego teško podnošljivo. Ako vrlo kratko pogledamo evropsku istoriju, ako se kao Francuz osvrnem na moju porodičnu istoriju, rekao bih da su se samo dvije generacije prije mene borile protiv Njemaca u Prvom svjetskom ratu, pa nacista u Drugom svjetskom ratu, da bi spasili i Francusku i Njemačku, ali i druge države i ostatak Evrope. A onda potom imamo 1950-ih seriju sporazuma i inicijativa. Naravno, sporazum o Evropskoj uniji je glavni, ali i francusko-njemačko pomirenje iz 1960-ih također veoma važno. Moja generacija je ona koja je okrenula stranicu. To smo ostavili iza nas pod motom nikad više. I to je ono što Turska sada dovodi u pitanje. To je zaista posljednji jaz, ako želite, politički moralno govoreći, između današnje Turske i današnje Evropske unije.
Politically speaking, morally speaking, between today's Turkey and today's EU.
U nedavnoj analizi za Carnegie Europe, mislim da je to bilo krajem septembra, ako me sjećanje ne vara, rekli ste da EU lideri treba da iskoriste Evropski summit da održe iskrene i trezvene razgovore o budućim odnosima Ankare sa Evropom. Šta ste po tim mislili?
Ankara future relationship with Europe. What you mean by that?
The parameters of the relationship with Turkey have changed.
Parametri odnosa sa Turskom su se promijenili, mada su neki naravno ostali. Poput toga da imamo snažne ekonomske odnose, zahvaljujući carinskoj uniji, i to ide u oba smjera, jer je isplativo za obje strane. Imamo snažne interese u vezi sa pitanjima bezbjednosti zbog islamske države u Siriji i problema povratka džihadista u svoje matične države, sada kada je IDIL fizički protjeran sa teritorija u Siriji i u Iraku, a imamo i sporazum o izbjeglicama. Sve su to veoma važne lični sporazumi. Ali ono što je jasno jeste da je most porušen u smislu direktnog i ličnog sagovornika, što je suština savjeta Evropske unije. Ta avenija političkog savezništva sa Turskom, vjerovatno će ostati zatvorena za mnogo narednih godina.
But Turkey isn't strengthened in relationship only with EU. Turska nije samo u zategnutim odnosima sa Evropskom unijom, već i sa Sjedinjenim Državama. Među posljednjim incidentima je tu i afera sa bivšim Trumpovim savjetnikom za bezbjednost Michaelom Flynnom. Zbog Fethullaha Gulena te hapšenje oko 10 američkih državljana u prošlogodišnjim čistkama u Turskoj, uključujući i dvoje diplomata. Ali pored rečenog, Turska je veoma važna članica NATO-a na strateški veoma važnom mjestu. Kakav utjecaj ove tenzije mogu imati na NATO? What kind of impact all those tensions can have on NATO?
The main impact is we see that
glavni utjecaj u tome što vidimo da Rusija pokušava da iskoristi relativnu diplomatsku izolaciju Turske i spor sa Zapadom kao oruđe protiv NATO-a i Evropske unije. To je ispred nas i nije toliko pitanje gdje Turska ide, već kako Ankara u teškoj političkoj situaciji, oslabljenoj poziciji nakon tih masovnih čistki u vojnim snagama, može biti iskorišteno od strane Rusije protiv Zapada. To je mnogo važnije pitanje od same Turske.
Da li je moguće da takva pozicija Ankare oslabi NATO?
To već slabi NATO, u smislu da pouzdanost turskih snaga, naročito vazdušnih snaga, nije kakva je bila prije samo dvije godine. To je činjenica, ali to ne znači da se dovodi u pitanje članstvo Turske u NATO u ovom trenutku i svi napori se ulažu da se ti odnosi nastave. Ali bez dileme, ako, na primjer, ruski raketni sistem bude integrisan u turske vazdušne snage, to bi stvorilo još jednu teškoću za NATO, jer morate jasno da razdvojite šta je kompatibilno, a šta nije, i morate da preduzmete nove odbrambene mjere.
Bio je to Mark Pierini, stručnjak za Tursku iz Carnegie Europe, a intervju je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Kamernom teatru 55 u Sarajevu u četvrtak je promovisana antologija pjevane poezije Pjesmo moja, koju je priredio mostarski pjesnik Mišo Marić. U knjizi su sabrana djela 40 autora poznatih pjesnika sa Balkana, čije su pjesme otpjevali poznati pjevači i koje su postale važan dio popularne kulture. Ivan Katević prenosi.
Pjesmo moja, zakiti se cvijetom.
Mnogi i ne znaju da su neke od najpopularnijih pjesama sa područja Balkana, koje izvode Zdravko Čolić, Kemal Monteno, Bijelo dugme, zapravo tekstovi poznatih pjesnika. Sve te pjesme na jedno mjesto skupio je mostarski pjesnik Mišo Marić i objavio ih u antologiju pjevane poezije pod nazivom Pjesmo moja.
Pa sam unutra među te korice okupio jekavce i čakavce i kajkavce i tako. Jedno vrijeme od Alekse, od Tina Ujevića, Maka, od Jove Jovanovića, pa do današnjih dana moga brata Pere Zubca.
Na kraju grada putiš.
Marić je i sam napisao preko 200 hitova za mnoge pjevače i bendove u bivšoj Jugoslaviji. U antologiju je uvrstio i pjesme koje je napisao za Kemala Monteina. Za pjesmu Na kraju grada vezana je i jedna anegdota.
Imam jednu, kaže, odličnu kompoziciju, daj mi u bod tekst. On je tako to zvao. Jednu odličnu muziku, daj mi u bod tekst. Samo što prebira to meni, daj mi ovo i prebira to, ja mu otvorim to. Gleda i pjeva i kaže meni, Miške, kaže, nismo normalni. Što kaže, moke, nismo normalni. Ti u Mostaru napisao stihove, ja u Sarajevu komponovao muziku, sve se sklopilo kod da sam sam radio.
Miša Marić 1992. godine preselio se u Veliku Britaniju i tada je prestao pisati poeziju.
Od proljeća 1992. kad je Mostar mirisao na procvali behar, na barut i na čovještvo, prva ona Perišićeva zbrda me strefila posred duše, a duša je porodilište pjesme, ja više ne umijem napisati pjesmu.
Ne, nemoj mi prići na što to.
Mišo Marić je objavio 9 knjiga proze i poezije. Pjesme su mu odisnute na više od 10 milijuna nosača zvuka u zemlji i inozemstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.